habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha oktoobarna waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filmyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daardahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah warbixintii kooxda qaramada midoobay ee kormeerka cunaqabateynta soomaaliya ay shalay soo saareen oo aan ku eegeyno dhoofinta dhuxusha.
waxaana dowlad ma khusayso, xataa waxaad mooda warbixintada markaan fiiriso, dowladda iyo shaksiyaadka ku jira kuma koobaane shaksiyaadka magaca leh ama kambaniyada waaweyne soomaalida ah ee waddanka. yacni dhibaatada aad aragta ku dhacday, aan isku dayay inay hantidooda ku aaminaan oo geliyaan bayna marar badan saameyn ku yeelataa warbixintooda.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayna isdhexgalka dhaqaale ee dalalka gobolka geeska afrika iyo danaha ku jira
etoobiya. horta guud ahaan etoobiya soomaaliya xiriir ganacsi oo toos ah ma laha.
marmar waxaa jirta sharciga ulu ku ogoleyn adiga laftaada inaad heshiiska hesho, haddii aad maskaxdahayn aad waalan tahay ama macduur tahay ama xaalada qofka lagu rikaatay kare wax markuu ku jiro, heshiisyada ogoloona valid ma aha.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dacwadoogaha guud ee sacuudiga ayaa codsaday in ciqaab dil ah lagu xukumo 5 qof oo la sheegay in lagu tuhmayo dilkii saxuufi Jamaal Khashoqji. Khashoqji oo ahaa weliye si weyn u dhaliila dhaxalsugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kaasi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post, ayaa la dilay 2 Oktoobar markii uu booqday qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada Istanbul. afhayeen u hadlay xafiiska dacwadoogaha sacuudiga ayaa maanta sheegay in Khashoqji lagu duray sunta dadka disha kadibna jirkiisa cadcad loo jaray. dowladda sacuudiga ayaa sharaxaado kala duwan oo iskhilaafsan ka bixinaysay dilka weliye Khashoqji tan iyo markii la waayay, waxaana ka mid ahaa in mar ay sheegtay in uu qunsuliyadda si nabdoon uga baxay, in uu ku dhintay gacan ka hadal, iyo in lagu dilay howlgal ay fuliyeen koox fallaago lagu sheegay. dacwadoogaha ayaa sheegay in ciqaabta dilka loo codsaday 5 ka mid ah eedeysanayaasha oo lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay amreen oo ay fuliyeen dilka, halka 6 kale oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen dilka ay iyaguna heli doonaan xukunka ku habboon. sacuudi carabiya ayaa dhinaca kale weydiisatay Turkiga inay gacan ka geystaan soo gudbinta akhbaaraadka lagu ogaaday baaritaankii ay ku sameeyeen dilka wariyaha.
safkii ugu horreeya oo ka mida kumanaan muhaajiriina oo iyagoo cagahooda maala ayaa ku soo wajahan xuduudda koonfureed ee dalkan Maraykanka ayaa 4 shalay soo gaaray magaalada Tijuana ee xadka dalka Mexico. ilaa iyo 800 oo isugu jira caruur, haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaalada Tijuana. qaar badan oo ka mid ah dadkan ayaa sheegay in ay joogi doonaan halkaasi si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah ee weli dambaysa. muddo bilooyin ah ayay ku qaadatay in ay Tijuana gaaraan kadib markii ay ka soo carareen rabshado iyo faqri ka soo barabixiyey dalal ku yaala bartamaha Amerika, haba ugu darnaato dalka Honduras. ku dhowaad 4,000 oo muhaajiriina oo hadda socod ku soo maraya inta u dhexeysa gobolka Sonora iyo magaalada Tijuana ayaa lagu wadaa in ay xadka Mexico soo gaaraan maalmaha soo socda. dadkan ayaa raba in ay Maraykanka ka soo galaan dhinaca xadka uu la wadaago Mexico. madaxweyne Donald Trump ayaa cambaareeyay muhaajiriintan isla markaana xadka u diray kumanaan ka mid ah militariga si ay uga hortagaan muhaajiriinta.
iskudayga ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay baarlamaanka dalkaasi uga dhaadhicinayso inay ansixiyaan heshiis ay Britain kaga baxayso midowga Yurub ayaa wajahaya caqabad hor leh kadib markii maanta uu iscasilay wasiirkeedii Brexit Dominic Raab. Raab ayaa bayaan uu soo saaray oo uu ku muujinayo sida uu heshiiska uga soo horjeedo ku sheegay in isaga oo miir qaba uusan taageeri karin qodobada heshiiskan. raab ayaa si gaar ah waxa uu uga soo horjeestay qodob muhiim ah oo meesha ka saaraya حدود موقتا او يشان وقويقا ايرلان او كترسان بريتان ايو جمهوريدا ايرلان او كميده ميدوغا يوروب وحاو شاقين هشيز كان او بريتان كالليغا يو ميد آن لهين اوود اي شرعي اي كوما مشو حدوده دا اسلامار كان او هاليز قلين ايو هشيز كان عسي او مستقبل كالقالوم كدي بزع سلاد الراب قيمها اللعكتا جينيغا اي بريتان اي سيحو قن هوس وقل عليه مارك الله ايو دولار كماريكين كام مي اي هادا وجهيسا شقا ادقوا ايني بارلمكا قد عدد عسو ايني ازحيا نشيسكا او سيرتمي اي بريتان اوغا ساري ميدوغ يوروب ساقالي لباتنكا بيش مارك اي سانتكا لباكون ساقالي طبان
ورر عصب و طالبان ایگریستن ایا لجود دل اینکه بدن افرتان کمد عیدم مدد دولت دا افغانستان قبل کفرح قلبت کدال کاسی و دو حدود ایران سرکیش قبل که ایا شگین قصارها او بدن ای ورر کاسی او کد عیدگان که بالا بولک حال کاسوی ملیشیات طالبان احبی نمای سو ورر انسالیق عیدن او کیال مقاله ده سید عبدالله اندرابی او استرگال سر آمده و حرمت بولس که ایا او شگ بی او ایدا این دگال که او سعده نور ساعدات استقوا حقیقی intan sodon iyo laba ka mid ah ciidamada amaanka oo ay ku jireen laba sargaal oo madax u ahaa booliska waxa kale oo sheegay in sagaal ka mid ah ciidanka booliska ay dhaawacmeen halka 12 kalena nolol iyo geeri lagu laayay
taasayna ku dhaafna warkii dunida waxaad kala socoteen laanta Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaatan qaybii kale ee idaacadeena doofinta dhuxusha Soomaaliya ee qadamada midoobay mamnuucday ayaa wili sii socota dhaqaale malaayiin dollar ah ayaana ka soo gala ururka Al-Shabaab sida lagu sheegay warbixintii uu shalay sii daayay gudiga qadamada midoobay u qaabilsan cunaqabteenta saaran dalalka Soomaaliya iyo Eritrea oo iyada shalay laga qaaday warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhuxushaasi la sii marsiiyo dalka Iran warbixintaasi oo qayb ka mid ah shalay sii deenay ayaa maanta waxaan u soo gudbinaynaa qaybta looga hadlayo dhoofka dhuxusha Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo akhrisay halkan ka soo jeedinaysa
Monitor Group waxa ay kala wax ka qortay arrimaha dhoofinta dhuxusha waxayna soo heleen 29 markab oo si joogto ah dhuxusha uga qaada Soomaaliya sidoo kale 29 kan ayaa qaar kood waxay hore ugu jireen warbixintii tan ka horeysay ee kooxdu soo daabacday waxa ay warbixinta ku tilmaantay dambiilayaal soo noqnoqday 29 ka mid ah doomahan waxa ay ku safraan calanka dalka India halka 4 kalena ay ku safraan calanka dalka Sri Lanka doomahan ayaa sidoo kale waxay warbixintu sheegtay inay isticmaalaan diwaan gelin been abuur ah sidoo kale waxay hay'addu xustay in dhawaan ay arkeen doomo si been abuur ah looga diwaan galiyay dalalka Liberia iyo Sierra Leone taasina waa hanaan been abuur ah oo ay milkiilayaasha doomahani uga dhuuntaan in la ogaado maadaama ay ku xadgudbayaan cunaqabteen caalami ah dhuxushan ayay sheegtay monitoring group in loo dhoofiyo dalka Imaaraadka Carabta iyadoo la sii marsiiyay dekedaha dalka Iran kahor inta aanan Iran la sii marsiinin ayay warbixintu xustay in shixnadaha dhuxusha loo diri jiray dekedaha Duqma iyo Shinas ee dalka Amaan balse markii ay mas'uuliyiinta Amaan qabsadeen markabkii Al-Azhar 3 horantii March sanadkan waxay kooxaha wax dhoofiye u wareegeen dekedaha Kish iyo waliba Qash ee dalka Iran oo ilaa iyo hadda ay ka dagto dhuxusha laga soo dhoofiyo Buurgaabo iyo Kismaayo dhuxushan ayay warbixinta monitoring group sheegtay in marka ay ka dagto dekedaha xorta ee dalka Iran dib loo baxayo iyadoo lagu qorayo in lagu sameeyo Iran waxaana loo dhoofiyaa dekedda Xamriya ee magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta kooxaha dhuxusha dhoofiya ayaa marka ay Iran geeynayaan waxay mararka qaar isticmaalaan shahaadooyin been abuur ah oo ay ku sheegayaan halka ay dhuxusha ka keeneen waxaana monitoring group heshay shahaadooyinkaasi oo muujinaya in laga keenay dalalka Comoros iyo Cote d'Ivoire iyo waliba dalka Ghana afar shirkadood oo kuwa wax dhoofiya ah ayay shirkadu magac dhawday kuwaas oo suura galiyay dhuxusha ka timaada Iran waxaana 4 shirkadood asaligood u yahay dalka Imaaraadka Carabta monitoring group waxay sheegtay in ay warqad u qortay Iran 29kii January ee sanadkan waxaana ay ku wargelisay in shahaadada wax dhoofinta oo been abuur ah lagu sameeyay magaca dalka Iran Iran ayaa ka soo jawaabtay warqadaasi bishii September 17kii inkastoo aysan waxyaabo badan oo warqadii hore loogu qoray ku jira aanay kaga jawaabin waxana lagu xusay in Iran ay baaritaan ku sameyn doonto arrimahaasi sidoo kale monitoring group laba jeer ayay qoraal u dirtay Imaaraadka oo ay ku weydiisanayso faahfaahin ku saabsan halka ay ka timaado dhuxusha la soo marsiiyay Iran dokumentigooda balse Imaaraadka kama soo jawaabin. Warbixintu waxa ay qortay ilaa iyo 8 qof oo ay ku sheegtay in ay yihiin dadka dhuxusha ka dhoofiyay Kismaayo, kuwaas oo kala ah Cali Ahmed Naaji, Xasan Maxamed Yuusuf oo Libaax, Faarax Jaamac Awl Degdeg, Jaamac Dhuxul, Ahmed Sahal, Saciid Maxamuud Dheere, Saciid Ciise Adoon, Maxamuud Cabdullaahi. Dhinaca kale dalka Imaaraadka waxaa ka mid ah dadka hawsha dhoofinta dhuxusha maal gashada Bashiir Qaliif Muuse, Ahmed Maxamed Barre, Cabdiraxmaan Maxamed Warsame dhaqleysta BBC, Maxamuud Cali Cismaan Qonof, Xasan Maxamed Ahmed Masri, Ahmed Cali Xaaji, Cabdinaasir Cali Maxamuud Adoon, Sahal Yuusuf. Bacda dhuxusha ah dalka Imaaraadka waxa ay sheegtay warbixinta in laga iibiyo 190 dirham lacagta dalka Imaaraadka, taasoo u dhiganta $52.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa qaybo ka mid ah warbixintan oo ay ku jirto qaybta ka hadlaysa dhoofinta dhuxusha ku tilmaamtay kuwa aan lagu saleyn xaqiiq oo la garamariyay ciddii ahayd in diiradda lagu saaro gaar ahaan meelaha dhuxusha loo dhoofiyo. Safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Ambaasador Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo V O da u warramay ayaa ku tilmaamay guddiga warbixintan soo ururinaya kuwa aan caddeymo buuxo haynin. Siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan waxa uu muddo sanad ah la soo shaqeeyey guddiga xaqiiqa raadinta ahaa ee Midowga Afrika ay u xilsaareen inay ka tala bixiyaan xaaladda Soomaaliya, waxaana uu si dhow ula socday dhammaan warbixinadii kooxda kormeerka ee qaramada midoobay ay soo saartay ee Soomaaliya ku saabsanaa 11 bishii Januari 1992 markii cunaqabateynta hubka lagu soo rogay Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa weydiiyey sida uu arko warbixintan.
Bismillah, warbixintan waa arkay walaal Montreal Group hadda 5 sano ugu dambeysana waa soo saartayna warbixin noocan oo kale ah oo inta badan xaqiiqda aad uga fog markaan fiirino taariikhda warbixinadooda. Waxay iska caawisaan shaqsiyaad magac kule Soomaaliya ama businessman amba siyaasada dowladku ah ma dhahayo waxba ma jiraan oo musulmaansa Soomaaliya kama jirin maligii amba hotay frita ka, laakiin inta badan marka taariikhda warbixinadooda la fiiriyo yani run lagu wada qaadan kara maaha. Marka aan xaqiiqda ognahay Soomaaliya aanaan marna ka bixin ku noolnahay xaaladeedan aan ognahay, marka waa wixii soo saar jireen maahan credibility badan ma laha warbixintooda.
Marka waxyaabaha isburinaya dhaliilaysa aragta maxaa ka mid ah?
Inta aan ka xusuusto Southern Mutual Group, dad ganacsad oo Soomaali ah oo la yaqaano oo businesska Soomaaliya macruufka ah muddo dheer ka ah ayay kusoo qori jireen inay lacaga yani ama kontraadyo been qaateen ama dowladda lacag dhuusadeen ama shaqsiyaad ay lacag u qariyeen. Waxaa soo dhanda shaqsiyaadkii markay hadlaan soo bandhigaan waxyaabaha marka ay soo bandhigaan wax liduka ah mar walba soo dhigaan shaqsiyaad siyaasiyiin oo madax wadanka kasoo noqday oo madaxweyneyaal ku jiraan oo ra-iisul wasaare ku jiraan warbixin ka qori jireen. Shirkada waaweyn oo Soomaaliya ka jira ayay waxay ku yacni shaabaday jiran. Marka waxaad moodaa inta badan warbixintooda cadaawad inay ku salaysan tahay markaad fiiriso siday dadka yacni magaca leh isugu dayaan inay magac uga dilaan, marka malihin boqolkiiba boqol ay been tahay, laakiin boqolkiiba saxdan in ka badan laguma kala soonaan karo.
Waa gartay guddigan waa koox loo xil saaray in arrimaha Soomaaliya la socdaan, warbixinay soo ururiyaan, dadkii bay wareystaan gudihii wadankay, mararka qaar tagaan haba yaraatay intay tagaan, xogaha ay soo diyaariyaanna dabcan iyagu waxay ku difaacaan bay hayaan. Marka maxaa keeni kara in xogo noocaas la soo ururiyo laga shakiyo? Xagee loo maraa?
Inta aan ka xusuusto warbixinadooda ugu liidatay sameeyaan waxay ahayd, waxaan xusuustaa nin Soomaaliya ayay waxay soo bandhigay baasaboorka koodigiisii ee leeyahay ninkaasi dagaal noocaas uu ka qayb galay oona ku dhintay. Ninkii baan xusuustaa in dib uu idaacadaha ula hadlay inuu nooleyna uu sheegay annaga aana wax dagaal ugalin ka qayb gelin. Ganacsika aan naqaano oo weligood xataa aan siyaasadda saameyn ku lahayn oon siyaasiyiinta inta badan siyaasadda aan weligood farad ku yeelan bay wax yidhaahdaan, ay in badan warbixin kasoo qoreen oo yidhaahdeen waa caynkaas argagixisay la shaqeeyaan sidaana yeelaan. Marka anigu dowladda uma hadlaayo oo malihi dowladda musumaansuqa afrika tahay ama dowladihii wadanka soo maraya musumaansuq afrika malihi, laakiin hadda waxaana dowlad ma khusayso. Xataa waxaadna doorbixintada markaa fiiriso dowladda iyo shaqsiyaadka ku jira kuma koobaane shaqsiyaadka magaca leh amba kambaniyada waaweyn ee Soomaalida ah wadanka. Yani dhibaatada aad aragta ku dhacday aan isku dayay inay hantidooda ku aaminaan oo geliyaan bay marar badan saameyn ku yeelataa warbixintooda. ويسوقاتان إبن هذا السنة ذكر لابس ذكر أنا مالينا إهالي وحي كسوة درون كنت رحص على قيرو أكراد نفس الوزارة الصومالية أكراد كمدا مركا مركا دبو في رسوطات في وردحنو وكسوة در جران وحل آمن كرآلي وقفقتحي سالعان أما أدو عن كسوة شقين جرناي 2004-2015 وحلنا شقين جرغل إذا فكت في الميشن أفريكان وينما وحي كسوة بسمعات إنا نغانو صومالية يمالا هكا وكسوة قلت يقول لك بربري هبكي يلي بارت أبو كربنا لكن أيه بس ذي بقى يعني ومركز أكتر إيجارسينا يعني حتى هو كونه قيمة وضم يوروب ولذلك يعني إيران وياك يعني حلا عنك ساكلا وربحنا من مركز أنا بتجي من قبل هذا وضدك ما رح تنام ورسني إن مركز ما كم أنا أفكر إن وحن ساقر عن قلبه مرلبا مركز قلبه واحد من داس ياسين أمبر شخص شخص نعم وربحنا وكد يارين ولذلك سبب ضدنا مركز سبب أورد من سؤال الله يقرأ
kasi waxa waha Abdullahi Sheikh Hassan oo ka hadlayay warbixintii ay gudiga qaramada midoobay una qabteenta hubka Soomaaliya iyo Eritrea ay shalay soo saareen
dinaca kalena warbixintaasi ayaa waxa waxyaabihii kale ee ku jira kamid aha eedeyma dawladda loo soo jeediyay oo la xiriiray dhinaca musuqmaasuqa amniga iyo siyaasadda safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay ambassador Abukar Dahir Ismaan ayaa ka jawaabay idaacadeen إذا عدنا قيف تضم بأيادنا كل ذي سندونتان هدي وقت كنو سامحو مركنا دقي سالكسو دواد برنامج كبندق VOA واتقميس كستحلي يذن دقي ستان برنامج كبندق VOA وحان تضباط كان ديرد دكو سارينا دادال لذا اسلحقالك قناعسي ايكا سعودو قبلك جيسك أفريكا او صوماليا اي قيبك تحي محو صوماليا اي وغردقان تحي فائدة عما قصارة حدي ايكا شهيشيس كاسي جمال أحمد عثمان اي ارمهاسي برنامج كبندق VOA كويغي
Somalia ayaa wax uga kubac dhaqaale sameeyay sanadkan sii dhamaanaya 2018 sida ay dhaqaaleyahanno ku waramayaan waxa sidoo kale Soomaaliya qayb ka tahay isku dayga gobolka geeska Afrika uu ku doonayo inuu sameeyo isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqaale intuba dhaqaaleyahanno Soomaaliyeed ayaa fikrada kala gadiisan ka dhiibtay sida taasi u saameyn karto dhaqaalaha iyo wax soo saarka Soomaaliya oo aan sidaasi markii horeba u buurneyn wax soo saarka gudaha ee dhaqaalaha Soomaaliya ayaa lagu sheegaa qiyaastii 7 bilyan Professor عبد النور علي محمد oo hormood ka kulliyada dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhigga VOA u sheegay in arintaas ay war wanaagsan u tahay shacabka Soomaaliyeed.
Dhaqaalaha Soomaaliya sanadkan 2018 waxaa la qiyaasay 3.4 ilaa 4% inuu kobci doono GDP-ga inuu noqon doono wax soo saarka gudaha 7.3 bilyan inuu noqon doono barkabita 500 iyo laba loo qiyaasay average qofka Soomaaliga sanadkii inta soo gasho ribodka ay IMF iyo World Bank ay ka diyaariyeen wuxuu sheegay saameyn fiican oo xagga revenue-ga dawladda ay gudaha ka sameysay inuu aad u fiican yahay dhammaan inay gaareen target-kii gudaha iyo intii laga rabay lacag inay aruuriyaan sidoo kale mobile payment-kii inuu arrinta ugu xiisaha badan leh dhaqaalaha Soomaaliya sanadkan laga hadlay iyadoo la qiyaasay $2.7 billion transactions in sanado ka dhacaan mobile payments inay ka dhacaan abaad ka dhacday 2016 dhaqaaleed waxay hoos u dhigtay 2017 therefore 2018 waxaa si daba looga soo kartay hoos u dhaca dhaqaale ee 17 ka dhacay marka Soomaaliya wali wadamada ugu hooseeya ku jirta dunida dhaqaale ahaan laakiin markii la barbar dhigo sanadkii hore kubiciida waxaa la qiyaasay 104 inuu ka badnaa
haddaba muxuu faa'iido u leeyahay Soomaaliya haddii uu dhaco isdhexgal dhaqaale oo dalalkan geeska Afrika waxa arintaasi sharaxaya Xasan Aadan Hoose oo ah dhaqaaliyahan degan waddanka Canada lana soo shaqeeyay wasaaradda petrolka ee gobolka Alberta waddanka Canada
heshiiskan isdhexgalka ay rabaan in ay Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea gaaraan wuxuu ka mid noqonayaa sideed heshiis isdhexgal oo ka jira Afrika oo midowga Afrika uu aqoonsan yahay oo COMESA ay ECOWAS iyo East African Community iyo ay ka mid yihiin marka gobolkan Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea ay ku yaalaan wuxuu ahaa gobol dagaalo iyo isqabqabsi fara badan iyo isfaragelin uu ka jiray marka mar haday isku yimaadaan waxay ka dhigantaa in rajo abuur bulshadaas ay helaysaa ay tahay laakiin sida ay bayaankooda ku sheegeen waxaa horumar laga gaari doonaa dhanka nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo ugu dambeyn in horumar dhaqaale laga gaaro laakiin Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in kow Soomaaliya waxay ka helaysaa faa'iido siyaasadeed oo degdeg ah oo ay ka mid tahay in Eritrea ay joojinayso faragelinta ay Soomaaliya ku hayso sidoo kale Ethiopia ay joojinayso faragelinta ay ku hingisay Soomaaliya sida bayaankooda ay ku sheegeen Soomaaliya dowlad ahaan baa loo ixtiraami doonaa marka midnimadeeda ay wada jirteedana waa la ixtiraami doonaa marka dowladda Soomaaliya hadda maamulka hadda ka jira waxaa u fududaanaysa in qaybtanaantii gudaha ahayd ee Soomaalida ka dhex jirtay uu xakameyn karo maadaama faragelin bannaanka aanan imaan karin laakiin guud ahaan Soomaaliya Ethiopia waxay isku haysteen dhaqaale iyo faragelin gudaha oo hadda jirta ma ahayn waxay isku haysteen dhul midaasaan weli xalkeeda la gaarin
laakiin waxaa jira dhaqaalayaano kale oo qaba fikirkaasi ka duwan waxay su'aal gelinayaan heshiisyada ay Soomaaliya hadda geli karto dhaqaalayahan Yaxye Sheekh Camil oo hore ula soo shaqeeyay Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta ee Adduunka ee IMF ayaa V O A u sheegay in hadda heshiisyadaasi lagu degdegin
isbeddelka ka dhacaya waddamahaas inaad ka fikirto waxaa ka imaanaysa isbeddelka waa bil iyo xamalka ka dhacaya inaad ka fikirto waa aad ku qusays aminka iyo Ethiopia heshiis aan gelin qofku marka uu heshiis gelayo xataa adiga shaqsiyan marka hadda heshiis aad la gelayso marmar waxaa jirta sharci oo ku ogoleyn adiga laftaada inaad heshiis gasho haddii aad maskaxdaahin aad waalantahay ama macduur tahay ama xaalada qofka lagu rikaatay kale waxba ku jiro heshiisyada oo goloda valid ma ah anaka heshiisyada hadda aan gelayno waxay ogyihiin isticmaalku markuu imaanayo odayaasha dhaqanka ee soomaalida ee qabaailka heshiiska uu la galay asiga keliyana awood lahay haddoo kale arrimahaas oo hadda waa fiican tahay mar un in la gaaro anaka iyo Ethiopia Kenya ilaa Tanzania isku soo qaad Africa oo dhanba inay suuq weyn oo dhaqaale ay u samaysato laakiin anaku ma taaganahay position aan ku gorgorootami karno waxa aan gelayno waxa nooga soo baxayo waxa aan siinayno ka soo qaad Ethiopia maxay hadda noo soo dhoofisaa waa barado iyo jaad anagu maxaan sii karraa hadda waxa aan soo saarno waxaan kuna waa moos iyo xoolo labadiina kaama rabaan maxaa siinaya marka adugu
dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi u aragta fursad ay Soomaaliya saxada dunida dib ugu soo laaban karayso loolana macaamili karayo si dowlad madax bannaan oo faragelintii lagu hayay laga daynayo sida uu qabo madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in Itoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ee Soomaaliya ku hayso oo aan u macaamilno laba dal oo daris ah aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan waxaa ka dambeeyey toban bilood ka hor in Itoobiya ay dooratay prime minister cusub baramsarkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska africa isbeddel weyn ku dhaco hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha annagana mar walbaba aan uga faa'iideysanayno in dan noogu jirto in soomaaliya faragelinta laga dhaafo dowladaha dariska aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi baramsarkan cusubna runtii aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey waxyaabahan ka hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay u kala faa'iideysan lahaayeen maxaan ku raahdaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale
arrinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka ayaa lahaan karaysa wanaag iyo khasaare intuba sida uu sharaxayo Professor Cabdinuur Cali Maxamed
arrimada ugu horeysa integration-ka ama isfurfurka dhaqaale oo Ethiopia ay sameysay gobolka dhan laga dareemay ra-iisul wasaaraha Ethiopia hadda xilka haya wuxuu ballan qaaday inuu sameeyo privatization oo shirkadihii dowladda ay maamuli jirtay in laga dhigo private laga dhigo Ethiopia Airline aad bilowday sidoo kale inay Soomaaliya dowladnimadii ka sameyso sababtoo ah laba sababoodba iyadoo airport Soomaaliya 2015 laga saaray airportada ugu khatarta badan caalamka sidoo kalena markaska oo air travelka Soomaaliya suuq badan ay ka sameeyaan sida ay Turkish Airways uu kasoo horreysay labadii sano la soo dhaafay faa'iidii ka sameeyeen taasaa waxaa la aaminsan inay soo jiidatay in Ethiopia iyo wadan badan oo region ku yaal Soomaaliya inay ilgaar ay ku soo eegaan saameynta Ethiopia ay ku yeelanaysay Soomaaliya waxaa ka fiirinaynaa dhowr dhinac midda koowaad labada wadan dhaqaale ahaan ma siina oo Ethiopia kaalinta toddobaadii ugu jirtaa Afrika sanadkii la soo dhaafay 7 bilyan ay sameeyeen meesha annaga aan 7 bilyan ka sameynay taasoo ah times 10 toban jibaar inay naga badan yihiin لكن ده بتقوله تربى عن دخيل إن وحوين مع أنا قف وعك سوء أداي إن مرحلة الأخيرة يتبي نمبر وان على بس بد بينهين هذه مرحلة الله وضعنا لسكفره ضد بدن إثيوبيا أنا الصومالي وحيو إمادونا إني كشقيان أيضا مشارك صومالي ولا بحيو ويا متك وصل رئيس تأكل ضد بدن الصومالي أو حلاقي يبقى إني أي بعد مدة كل عدد هذي شغال بدن إثيوبيا أنا يسوق لنا إن قبل لبعض قبل مركز يسقفر إنتجريشن وسمينا سامين تكواد حين نقد أنت ليبر موبايلت أم إني يسوق بدن إن ضد كي لبعض ملك يبدأ إني يسوق بدن يشوف كلاو حاجة ضد كي سياسيين تيجي كان عصبر أدي سوق عالم وسوق سوق بقول مليان يعني تاي إن سوق أس بقول في مليان الصومالي فرصة فربنا أو ما فرنا لبس أو برتيل إن الصومالي واحد إيشوس عرفته واحد أمهم سن حولها إيه واحد بيرها في الصبح تبين كبيرها إيه حولها نوع نغفي عنه حول إنت على إنك بدهم يلين بيرها نصيغة طبعا يقول بيريد بينه إن مدة وشدين مليهم أولا نجوا ألعبت إيشوس عارن ورشدين حق الله مسوق بيكرو ألعبت عن أنا كأن وضمنا جاين إندي إيه كي ماذا سوف يجد أقبل أنه وحاهلة يقف إسكاله وشد على أبسط صوصار بهلة بس خالق أنا يدد كان إليه وين ترمي بيرو بس وين شقالها أنا وين نجد جبينه وقف شمالية دو إتوبية أدو ما أقبل أنه شقك هي لقف إتوبية أنك وصمالي ماذا وحو كيلي دونا شقو كيلي دونا وحيابها سوحا إني وحا دنعا ونجتيفك مصر رفيري سامين تفي عام وحي نغد أنت بيرين أنا وحي كتير سنين بي وإتوبية كتير سنين سوى مرسى إني بن خصوص بدن وحاجة وصل فاين عن كلام. سيدوك على ما دام إنك رو بيرد بدينهم، نحن شغال بدينهم، ونوقف يعني محسوسار وبفعل جسكتر كما بيرى. سو مرت على بدن الرقيص أو بالنظر أي وحياة الحريدة إنه جاي ما دونه. هذي جست وقت سامالي وحلوق ياسا 14 مليون إني هي شغالة في بدن هذي عوضة حننا. سيدوك على شغالة رقيصة على جيلي فرا. والشدائح دين عكبها هي دفك إيانا ويكوفي عين مركي ودمال أفريكا وكالا لابر بردو على بتاسو الرقي سنة وحي كي مادون تاسيو كالي تيبي كي مادون تاسيو
كوبع دقالي اي سوماليا أيان وحسا مينا يلندون هدي عن سيدي الربي اللوغفا إذ سندقالها الدلكا سيدا أكور رمي دقاليان يحيى الشيخ عامر
سيابا القلام مع كوبع حاجة دقالي لكو حريا يتوبي كليا كليا وعاد وحسيس عالم كاسي كان علوم عامل كتا وضمان بدن التوس دوري جيري كرو وضمان رجال بيت تاجر عرب تاسي شيس يقول جيري شينا جيرا تركيا جيرا وضمان بدن حد كل جيري كرتاي شيس في إن دخالة لكم إيه وحاي كده السنة يعني هدي كون هدا عن شيء إنه يتوب إريتريا وح كده السنة هاي وحبين دخالة أو شركات لكن وإلا السوق هو بلاريا ما هالمال كلي أكن مسؤولين الدولة قرشها أو دخالة لقوا هرو بريدا ما جرو ميزانية دكتن أو السوقنا وعشوه consumption كتبه عشوه production لقى قادمة production أساسا إنه عشورة ما هي إنه وحن consumption كسمه إنه كلية العشورة وحيانا بيسكا إن بقولان قب شغل الله أبوره لقى فكر قرشة على قدر شغل أبوه كوبا سيرفيس كلية قفطور حاجة يا قرا هنا كده قف وحصو صالة وأنا قرط هو حصو صالة العشورة هو حاس إكاب بعدين يعني ديما ديكلو ديما ده الحلو سو قادم له سيابو بقولان سيو الله فكرة جستو لكن حيالي لما حكور سكورتي هورتي هورتك سارتي يونيتي ان ادلو الى
لكن وحيابها اللقية بو ان لقفا ايدي سدحقل كاسي دقالي قبل كايا كميدا ان سوقيا اي هلان قنع استاذ الصومالي سيدو وكور رميو دقاليهن حسن آدن هوسو
إثيوبيا هرت جودهان إثيوبيا الصومالية حريت جناحية وطاس أحملها شنطة ودم إثيوبيا جناحية وين لله يضعي كم جشت الصومالية سيدو كلا الصومالية شنطة ودم ee ganacsi xiriirka ganacsi la leedahay oo Dubai iyo China iyo India ay ka mid yihiin kuma jirto Ethiopia marka xiriir ganacsi oo toos ah kama dhaxeeyo labada wadan ee marka hadii waa la isku furaa liiraado goboladan Soomaaliya waxay helaysaa horta suuq ballaaran oo 100 milyan oo qofood ay ku nool yihiin Ethiopia sidoo kale waxay helaysaa in Ethiopia iska kaashadaan dhanka raadinta maalgashiga Ethiopia waxay leedahay credit rating oo B1 marka Soomaaliya dhankaas soo jiidashada maalgelinta way uga fogaan kartaa laakiin ganacsatada yaryar ee Soomaaliya arintan bilow ahaan culays ba ka soo gaari kara oo Soomaaliya dhaqaalaheeda ma hada dhaqaale fadhiya marka dhaawac ba ka soo gaari kara dhankaas laakiin mudahan dhanka maalgashiga dikadaha Soomaaliya wax badan bay ka faa'iideen doonaan
iyadoo dad badan ay rumaysan yihiin in isdhexgal dhaqaale la sameeyo kaasoo si isku mid ah ay uga faa'iideystaan dalalka xubnaha ka ah ururkaas ayaa haddana dal kasta waxa uu ku gorgortami karayaa wuxuu si gaar ahan u leeyahay uusan dalka kala lahayn professor yaxye sheekh caamir ayaa qaba inay jiri karto waxyaabo soomaali ay kula gorgortami karayso ka mid ahaanshiyaha ururkan ay dalalka geeska afrika doonayaan inay abuuraan
waxay ku gorgortami kartaa waxaa ka mid ah adigu badba qabti ana xuduudeedu inay ii xiran tahay fikradahaasaan leeyahay waxay kaaga soo degay canshuuraan ka qaadana inta ay maraayaan dhulkaygana waxayaan kaa qaadana waa faa'iido aad keesha bisa laakiin hadda iyo yaadna shirka kula dhaqatay waa waxaa isla leedahay difaac ay dhinac ka tahay iyaga wax ka ilaashanaya haddana lacag ay bixiso etoobiya ay dekedda ku biicsanayso ilaa hadda ma jirto caalamka isla weydiinaynaa keliya waay horta ma joognaa marka position ah heshiiskaba ku galaba hadda heshiisyada annaga etoobiya waxaa roon in dib loo dhigo ilaa shimbir waxaa lay markay baalasha hubsatay haadaaye markii aan aragna inaa xuduudaheennana aan xiro karno miiskana aan wax ku gorgorootami karno oon diraaci karnaa hadda wax kastaana loo digtay geli karaa ammaankaagaan gacanta ku hayaa lagu leeyahay adigan dowladnimadaada mas-uul ka ah
shacabka dalalkaasi ayaa heshiiskaasi darteed u saamixi doonaa inay si fudud isaga kala gudbaan oo ay ku kala shaqaystaan dalalka ay doonayaan sida uu qabo xasan aadan hoose oo ah dhaqaalayahan degan kanada laakiin haddii taasi ay dhacdo in shaqaalaha dalalkaasi ay isku soo gudbaan maxaa qabsan kara shaqaalaha madaniga ee dalka loo soo shaqo tagay
waxay noqonaysaa arrintan waxay keenaysaa laba arrimood labada arrimood oo ugu muhiimsan waa isu socodka dadka waa mid midda labaad waa isu socodka badeecada soomaaliya badeecada ma soo saarta inta badan marka haddii badeecadaha si xor ah bay ukala soconayaan layihaahdo waxay noqonaysaa in sidoo kale badeecadaha waxaa kamid a badeecad keliya maahane waxaa kamid a adeegyada soomaaliya hadda waxay leedahay adeegyo dhanka taleefanada iyo dhanka internetka aad u fiican marka haddii la yidhaahdo maalgashiga oo etoobiya wuxuu soo gelayaa soomaaliya taas waxay uga dhigantaa in shirkadahan aan tartanka gudaha awal lagula jiranay hadda tartan galaan sidoo kale dalka waxaa imaanaya shaqaale oo etoobiya oo naga tiro badan oo naga aqoon badan marka haddii aanan la dhowrin xuquuqda shaqaalaha soomaaliya iyo xuquuqda shirkadaha iyo shuruucda tartanka iyo haddaan loo sameyn waxay u badnaanaysaa in soomaaliya ay ganacsi ahaan hadda qaybaha koowaad ay ku khasaarto
haddaba si looga gaashaanto dhibaato kasoo gaarta soomaaliya heshiisyadaasi ay geliso waxay dhaqaalyahanadu ku talinayaan in marka hore laga feejignaado heshiisyada la geliyo loona xusho dad aqoon u leh heshiisyadaasi oo kasoo baarandaga
barnaamijka bandhiga v o a intaasi aynu ku dhaafna waxaa nala soo codsiinaya Jamaal Axmed Cismaan waxaa inoo soo socdaa warbixin ku saabsan sacuudiga oo doonaya in dil lagu xukumo dad la sheegay in lagu eedeynayo dilka wariye Jamaal Khashoggi sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada balse markan waa warkii dunida oo aanu dib idin xusuusino iskudayga ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay baarlamaanka dalkaasi uga dhaadhicinayso inay ansixiyaan heshiis ay Britain kaga baxayso midooda Yurub ayaa wajahaya caqabad horle kadib markii wamaanta iscasilay wasiirkeedii Brexit Dominic Raab Raab ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in heshiiska uu kasoo horjeedo islamarkaana aanu aqbali karin qaar ka mid ah qodobada heshiiska waxa uu si gaar uga soo horjeedaa qodob muhiim ah oo meesha ka saaraya xuduud muuqata oo yeeshaan waqooyiga Ireland oo ka tirsan Britain iyo jamhuuriyadda Ireland oo ka mid ah midooda Yurub
safkii ugu horeeya oo ka mid ah kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo cagahooda maalaya kusoo wajahan xuduudda koonfureed ee dalkan Mareykanka ayaa arbacadii shalay gaaray magaalada Tijuana ee xadka dalka Mexico ilaa 800 oo isugu jira caruur haween iyo rag ayaa hadda ku sugan magaalada Tijuana qaar badan oo ka mid ah dadkan ayaa sheegay inay joogi doonaan halkaasi si ay u sugaan kooxda kale ee muhaajiriinta ah muddooyin bilooyin ayay ku qaadatay inay Tijuana gaaraan kadib markii ay kasoo carareen rabshado iyo faqri kasoo barabixiyey dalalka ku yaala bartamaha Amerika haba ugu darnaada dalka Honduras .
markaasi aynu ku dhaafno qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa. Sidii aad warkeeni ku maqasheen ba xafiiska xilaaliyaha guud ee boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in dil toogashada lagu fuliyo shan qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen dilka wariye Jamaal Khashoggi oo bishii la soo dhaafay ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. 17 qof ayaa u eedeysnaa dilkaasi, laakiin xafiiska xilaaliyaha guud ee Sacuudiga ayaa sheegay in 15 qof ay wajahayeen dilka toogashada ay ahaayeen kuwii sida tooska ah ugu lug lahaa, isla markaana bixiyay amarka iyo fulinta howlgalka wariye Jamaal Khashoggi lagu dilay. Wariyaha V O A da Xuseen Cusmaan Saxuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, xeer ilaalinta guud ee dalkaasi ayaa dilka wariye Jamaal Khashoggi ku eedeysay 17 qof oo ka mid ahaa 22 qof oo loo xiray dilka wariyahaasi. Bayaanka soo baxay xeer ilaalinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu amray in la daldalo 5 qof oo isugu jira dadka amray iyo cidda fulisay dilka wariye Jamaal Khashoggi. Sidoo kale xeer ilaalinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in sharciga lala tiigsanayo dadka kale ee ka qayb qaatay fulinta dilkaasi. Warmurtiyeedka ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha sare ee wadankaasi maanta oo Khamiis ah ayaa lagu faahfaahiyay natiijada baaritaanada xeer ilaalinta ay ku samaysay qadiyada wariye Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Wakiilka xeer ilaalinta guud ee dalkaasi Shalcaan Al Shalcaan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay dadka fuliyay dilka wariye Jamaal Khashoggi inay jarjareen meydkiisa si loo waayo wax cadeyma ah. Xeer ilaalinta Sacuudiga ayaa farta ku fiiqday ku-xigeenkii hore ee muqaabaraadka dalkaasi inuu dhisay koox dib ugu soo celisa wariye Jamaal Khashoggi dalkiisa. Sidoo kale la taliya sare oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi ayaa loo igmaday inuu ka shaqeeyo soo celinta wariye Jamaal Khashoggi ayaa lagu yiri war ka soo baxay xeer ilaalinta Sacuudi Arabiya. Xafiiska dacwad oogaha sare ee boqortooyada Sacuudiga ayaa xaqiijisay ninka madaxa u ahaa howlgalka lagu soo celinayay wariye Jamaal Khashoggi inuu iska gaaray go'aanka dilka kadib markii uu ku qancin waayay wariye Jamaal Khashoggi inuu dib ugu laabto dalkaasi Sacuudi Arabiya. Dhinaca kale, xeer ilaalinta guud ee dalka Sacuudi Arabiya oo ka hadashay qaabka dilka loo fuliyay ayaa sheegtay inuu dhacay kadib markii ay murmeen wariyaha iyo kooxda ku qaabishay qunsuliyadda kadibna ay ku mudeen cirbad dadka lagu suuxiyo oo ku sababtay inuu u geeriyoodo wariye Jamaal Khashoggi. Meydka wariye Jamaal ayaa la jarjaray waxaana loo qaaday meel ka baxsan qunsuliyadda, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. Xafiiska dacwad oogaha sare ee dalkaasi ayaa sidoo kale sheegay eedeysanayaasha inay warbixin been ah u direen ku-xigeenkii hore ee muqaabaraadka dalkaasi. Qof ka mid ah 5 qof ee lagu eedeeyay dilka wariyahaasi ayaa meydka Jamaal Khashoggi u dhiibay nin Turki ah si looga saaro qunsuliyadda kadib markii ay jarjareen meydkiisa, ayaa lagu yiri warbixinta faahfaahsan ee ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Sacuudi Arabiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Warbixintii Xuseen Saxnuuni oo inooga soo diray magaalada Qaahira ayay taasi ahayd ku saabsaneyd dilka wariye Jamaal Khashoggi iyo dadka Sacuudigu ay u hayaan.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diray.
Gabdhaha waxbartay ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegaan in aanu helin fursadaha shaqo iyo jagooyinka sare ee maamulka deegaanka si la mid ah sida ragga looga tixgeliyo. Haddaba waa maxay sababta yaa ka hortaagan mise jiraan shaqooyin ay dumarka qaban karaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti iigu ah Injineer Qadar Axmed Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdiwaare oo dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka. Deeqo ayaa hadalka ku hormareysa.
Marka ugu horeyso, markii la fiiriyo su'aasha ay weydiisay gabdhaha iyo wiilasha uma siino, sababtoo ah inta badan gabdhaha iyo wiilka ayagoo waxbartay oo heerkii waxbarashada ee gabadha ay ku sii wanaagsan tahay ayna helaynin xuquuqdeedii shaqo markii ay CV meel wada geystaan ama ay shaqo wada codsadaan.
Qadar,
بسم الله ان وسيما علنا مركه هره ان بعد في او اي ان وارن تواشي دي قصه شكتي ان اد او كبنتها فرصه شقه رجا يدو مركه لكن وحيتها سؤال شو وحيتها ان سؤال شو وحيتها ان رجا وحياه بدن او حاجر اي اكسس كرين كران اي فلان كران اي جرتو ان تني دولتي محمد شاد برمكي دعت كدب ان وحاجرتي هولو بدن يشقوين بدن ورقة كلية مارتا إفضين كران تصال الدمر كا وحوي وامدة عروفتا إلى لسا قريقة إلى لسا إن لا فد خويسك إلى لسا وحبلا ورقة أيكا خابان كران حفيس كذا أما بلشد أيكا خابان كران أيا جرت دمر كا إنسان كا خابان كران تاس أيا مكا لايا هاي واسابت أي ويرتا هاي إن دمر كا أي هلان فصدا كير كورقة أي هلان
إن داقو محيطا هاي سابتا دي آد فيرسي دمر كلا جاي أبو مقالوين ككل سومالي ذا إن هي ريا شقوين مشارلة أو كمبنية ذا كويس جارسين تيو نحاول هذا بأكش ذيان محي كلا تهاي أديك قف أهان صوبت قبلها غير هيران عين أهل كريم فرصة داس
مارك الله في ريو قبل كينا يو قبل ذا كلا مع عاصمة سوماليو قبلها هنا حاجة شقة أدا يو قليتن شقوين كليها إيلودي بو مارك إلو جو شقوين كوا شقة كليرين ك أما نضافة دو كلا ملو اون غلو شقه كليتا قبل ايضا اوود ديدا له او وحبرتي حدنا ملو اون غلان ايو وحاجر تعداد سدنك بلشده ايه اما قفكي شقه داس يعني او لو قبن لها انو سن قبدي او رسبكت سينينين او محاو هيا تويلكي او كدور بدايا سيدا اوغن هاي قبل الصوماليات وحلا دا هاي كرتي ايو محاو هيا تاقون ايو شقه دا ايضان قبسن كرتا عروب تيدا ايو كورين كرتو dagaalka Soomaaliya intii Suudeen dowlad maxamed siyaad bar ilaa hadda markii laga soo tago hooyo way wax wax korinayay wax baraayay reerki joogeen intay rag ay ku maqnaayeen in isdilaan ama ay colaad sukay ay ku jiraan siyaas darteed ayadoo duruftaas ay gabadhii wax ku soo bartay wax ku soo kurisay gabadhii lagu soo kuriyo duruftaas wax lagu soo baray maanta inay shaqo weeyso markii ay meel garaacdan baab walba ay garaacdan CV ay geysato oo shaqadii lagu soo celiyay jab aad weyn ayay u keentay gabadhii kala to wax baranayay
qadar en horto en haween markii la yiraahdo haddii aan ka hadlayno Soomaali waxaan joogno en waxaan joognaa gobolka Hiiraan en caasimadda Baladweyne en Soomaali waa dal muddo dowlad aan ahayd inkasta dowlad ay dhisan tahay laakiin dowlad xoogan ma ahan en hadda Ethiopia kalento waa dalkii labaad ee Afrika oo maleeynaa in haween ay ka tahay madaxweyne laakiin shaqada xukuumadu waxa qabta waa rag aniga ma dhihi karo een way looga dhigay madaxweynaha hadisan qabaneen laakiin sharciiga dalkaasi yaa lagu xuyay in xukuumadu ay qabato shaqooyinka marka bicna badan ma sameeyneysu hadii dumar la hoggaan laga dhigo iyo hadii kalsaabto Soomaali waa dal burburay oo soo kabanaya marka dumarku ma access garayn karaan shaqooyinka maanta taagan taas waxaan ku leeyahay rag marka la fiiriyo iyo dumarka maanta marka la fiiriyo siyaasadda marka loo haweenku way doodeen caalamka Soomaali waa ku soo qeyliyay boqolkiiba 30 waxa la siiyay haweenka aqalka sare aqalka hoose xukuumadi way ku jiraan laakiin dal burbursan oo soo kabanayo ee dunida ugu taagta daran in maanta fursado badan dumar la siiyo ama ayba heli karaan aniga ma qabarunti
mar hadii aad tiri gabdhaha shaqooyin ay qaban karaan fursad ma u helaan soo kulama muuqato intii guriga iyo caruurti la dayacayo hadii xafiisada aad u wada carartaan
horta hooyada mas'uuliyadda Ilaahay saaran oo waajibna Ilaahay uga dhigay caruurteeda iyo gurigeeda inuu waajib u saareen way ogtahay iyadoo saas ay gabadhii wax soo baratay dugsi sare dugsi dhexe ka soo qalin jibsay jaamacad heer jaamacadeed gabadhaas maanta inay shaqeysato kama hor istaageyso inuu gurigeedii dayacmay ayadoo gurigeedina og caruurteedii og ayay shaqadeedan qabsan kartaa marka lama dhigi karo midas ayaa ka hor istaageyso
tusaale hadda aniga kale to xaasi caruur aan leeyahay hadii maanta aan soo shaqo tago islaanteedina ay soo shaqo tagto guriga waxaan dhaw wada noqonaynaa gurigii oo buuq ka taagan yahay caruurtii dib gaaray maamadii waayilada ahay dib gaaray marka hadii ma ku xaymaanay burbur isku dhacay maanaayo hadii aniga aan soo shaqo tago islaantii ay soo daba shaqo tagto hadii waxa imaanaya fowdo iyo burbur qoysa imaanaya tusaale maanta guriga shaqada ugu badan ee maanta baladka ee shaqada badan maanta qofka ayuu u qabto waxa way waxa ka dhacda guriga marka la dhaqaya caruurta loo qubeynaa cunto la siinaa waa la jiifinaa oo waxa qabto waa dumar marka shaqadii dumarka guriga ah alumayso hadii fursadihii badan ay sheegayaan dumarka ay helaan marka waxa way waxa imaanaya burbur qoys hadii islaantii subaxii ay soo shaqo tagto oo digu soo shaqo tago هذا إسفهم ما بإيمان عيب
إن داقو فرصتها أشيك إسان إن إذا كما قيهين ما مدى شقادة أوكلية مس سياسة دانو يجران
فرصتها أقوب بضاني حد كما قان قبلها غير هيرا مركز الفيريو وشقوين كي سياسة دان لبضا بوهاي مركز الفيريو ما ملكو قبل كيران هير دقمي هير قبل ما أركيسد قبل حفيسي كاش عايسو جاكا ساري أما أو كاش قيانيسو قبل قدومي قبل كيران نقطي أما كفقيا نقطي ولي لما أركين shaqada ugu hooseysa ugu liidata ayaa maxaa weeyahay gabdhaha loo dhiibay ayadoo waliba lagu ixtiraameeyay gabadhii waa hooyo markii la dhahayo maxaa weeyahay shaqadii kama bixi karto shaqada kaliya ay ka bixi karto nadaafada waa leeyahay masuulta galeyso midaas nadaafada markay qabanayso gurigeedii ka soo tagtay arurteedii ka soo tagtay tan xafiiska markay qabanayso gurigeedii way ka soo tagtay waa isku mid markii in gabadha midaas lagu caburiyo waa dhibaato waxa dhibkaas ay ka iimaanayay inta badan gabdhaha ay shaqooyinka ay u heli laayeen midaas ka oo keya
shaqadu waa laba shaqo shaqo waa qofki wala faayahay oo hay'ad shaqo soo dhajiso oo qofki apply gareeyo shaqana waa mid Soomaalidu u badan tahay aan durufta keentay toosalo xamaalnimo kalanto gaar gacan loo kalanto shaqooyinkaas aa shaqooyin ugu badan la qabto toosalo qofka farsamiqaanka ee warag dumarka waxay hadda ku doodaan deeqa shaqada inaan la siin tahgin la siin oo shaqooyinkooda lagu celsho okay maxamed laakiin shaqooyinkan kale oo ismaha guriga ku jirto waxa waa shaqooyin cidna maartaan aanan shaqo aan soo dhijinin waa qofka oo skillskiisa maxarfadiisa oo maartaa ku qabanayo shaqooyinkii guriga kuma jiraan oo ismaha midda xamaaliga kuma jiraan tii gaad meerka kuma jiraan marka maanta waxa moodaa in dunida 2018 ka laga sii dhamaanayo in dunku oo culayskiisu isku keenay leeyahay dumarkii waa sax dumarka in shaqeeyaan laakiin shaqooyinka waa nooc shaqada ay qaban karaan tusaalahan hadda een dal hoto waxaan basic aan ka leen waxa waa dal burbursan Soomaaliya jiraado waxaan ku shaqeynaa marxalad adag tusaalahan hadii maanta rag islaacaan shil dhaco rag waxa waa hatta baawr ku yareexi karaan wax duu dhaco laakiin dumar israacay maanta markay baawr raacaan wax gaaraan waxa waa dad waadki la yiri waaye mar dadka birmageedu waa dumar ka birmageedu laakiin ma xaqiraayo hatta tartamada adduunka maanta waxa eherka gaaray waxa waa rag dumarka ma aha marka ana waxaan qabaa dumarka ilaahay uu quraanka ku sheego yiri waqirna fi buyutkana oo minaha ba joogan gurigooda ilaahay ba yiri laakiin anaha waxa waa ma aha shaqada shaqooyinka ragga ay qaban lahayn dhan in ayagu ay qaban karaan
deeqo gabdhaha reer Hiiraan ayagu ma isku dayaan in ay raadiyaan shaqo hadii loo diido iyo hadii kalaba mise waxaad aaminsantihiin inaadan helin oo adinkoo aadan doonaba guriina fadhidaan
horta marka la dhaho ma raadiyaan boqolkiiba boqol way raadiyaan gabar wax baratay wax badan waalidkeed ama aabeheedu dhintay hooyadii inay soo korisay ayadoo agoonnimo ay ku soo korisay waxbarashadii uga soo bixisay maanta way u baahan tahay shaqo reerkeedina way u baahan yihiin way raadisaa wax badan waxa arkaysaa hay-adaha markii ay soo dhijiyaan oo kala shaqooyin gabdha inay CV-yada wataan inay geynayaan boqolkiiba boqol gabdhaha u badan bu inta badan gabdhaha geystaan laakiin lama siiyo inta badan wiilasha laga doorbidaa gabadha markii ay ka shaqeynaysaa dhagax ama nadaafada diinta way ongoshahay laakiin markii ay meel ka shaqeynaysaa shaqo kale codsanayso ma ogola ayay ku leeyihiin wixii ay diinta ongoshahay anaga ma diideen waa ongolnahay laakiin gabadhii inay nolol maalmeedkeedi raadsato ay caruurteedi korsato maxaa weeyeto way u fasaxan tahay laakiin in lagu hor istaago oo liiraada shaqadii dhagaxa iyo shaqadii nadaafada waa leedii ongolihay mid kale tan wiil ay leedin ka siinaya ma suurta galeyso mid kale gabadha maanta markii gabadhii wiil shaqo loo soo bandhigo gabadha haddii 4 sano ama 6 sano xataa ay wax soo baranaysaa dil dhow mushaarkaad $200 way shaqeynaysaa laakiin wiilku wuxuu ku dhahay aniga inta soo sano wax soo baranayay ma $200 ka bilaabaya ma suurta galeyso gabadha waxay u sameynaysaa waxay fiirinaysaa inayna shaqo helaynin shaqada maheerka ay taagan tahay heer walba ay tahay hadii ay maanta hesho inaysan seejinaynin ee waqtigeeda ay qabanayso birina midaas weyn oo wiilka doorbidaa inayna ayada helaynin ee suurta galeynin sidaas ayay ku yeelayaan shaqada oo qiimaheedu yar yahay
ugu dambeeyo
bismillaah waxa waa dumarka maanta waxa waa waan ogsoonahay maanta markii la dhaho hay'adahan gargaarka maanta markii la dhaho waxa la sameeyaa registration markii la waxba la bixin waxba la qaybina waxa la qoro boqolkiiba 95 waxa waa dumar waa run dumar fiican baa jira oo aad u wanaagsan dhammaan dumarku way fiican yihiin oo waxaa jirta hooyo marat aanay inta ninkeeda dhintay caruurteeda kursana shaqeysanayso oo ilmo wax barta soo saarayso midnin laakiin waxa isku haysta waxa waa kaalinta marka la fiiriyo ragii dumarka waxa badan marka la fiiriyo dumarka badan waxa magaalada wareegayna waa rag dhammaan dumarku waxay joogaan guriya marka aniga ma qabo qaabka hadda wax loogu raadinaa in dumarka in iqaabka iyo waaqaca dalka uu ku jiro inuu is lahayn waa dal burbursan oo Soomaali la yiraahdo oo dunku u dambeeyo ma heli karaan dumar ku farsan waayo raggii ayaaba ku daalnay oo fashilkoodii soo dhamaanayo marka fursadaha dumarka way iska yaraan karaan ayagana waxa fiican inay markaas ay ku qanacsanaadaan kaalintooda marka shaqada waxa marka shaqooyinka ay qaban lahaayeen raggaadu qaabanaabo waxa badda dumarka inoo qaban lahaayeen raggeenaabo qabanaayo anaga qabanayna oo diyaar ah marka ayagana waxa marka gurigoodii isku joogan oo ilmahooda canjeer u dubtaan anagana aan soo shaqeyno aan bil u keenno oo kurna anagana aan balan ugu ah
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Hassan Dhaqane ayaa nala socodsiinaya dooda gaaban dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Bukhaari
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A da ee London waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington
aan ku bilaabo Nuuro wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London oo warbixin ka qoray qorshaha ay soo bandhigtay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ee la xiriira waxa laga yeelayo Brexit ama ka bixista Britain ee midowga Yurub wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa laba sano iyo bar kadib markii dadweynaha Britain ay u codeeyeen in laga baxo midowga Yurub ayaa golaha wasiirada Britain waxa ay si wada jir ah u taageereen qorshahan shalay oo arbaca ah waxaana qorshahan uu ka kooban yahay 585 bog waana Britain qorshaheeda ay doonayso inay hor dhigto midowga Yurub
wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa waxaa bilaabatay iscazilada qaar ka mid ah xukuumadda ra'iisul wasaare May dadka iscazilay maanta oo khamiis ah ayaa waxaa ka mid ah wasiirka Britain u qaabilsanaa ka bixista midowga Yurub Dominic Raab Theresa May ayaa wajahaysa xilli adag marka laga hadlayo midowga Yurub iyo siyaasadda Britain iyadoo isla maantana baarlamaanka u soo bandhigtay qorshahan ay xalay xukuumadda isku raacday oo durbaba dhaliyay murano siyaasadeed
Nuuro wargeyska waxa uu wax ka qoray qorshahan ka kooban 585 bog in xoogga lagu saarayo saddex arrimood oo midka koobaad uu yahay waxa laga yeelayo ganacsiga Britain ay la wadaagto dalalka midowga Yurub oo labada dhinac ay ka yeelan doonaan wada xaajoodyo dhaadheer arrinta labaad ee qorshahan xoogga lagu saaray ayaa ah heshiisyada laga gaarayo xuquuqda dadka muwaadiniinta ah ee midowga Yurub ee ku nool dalkan Britain iyo sidoo kale dadka u dhashay dalkan Britain ee iyagana ku nool dalalka midowga Yurub arrinta saddexaad ayaa waxa ay tahay sidii wax looga qaban lahaa xuduudda jamhuuriyadda Ireland oo xubinka midowga Yurub iyo waqooyiga Ireland oo ka tirsan dalkan Britain oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay
Ridwaan wargeyska ayaa qoray in Britain ay doonayso qorshayaal gaar ah oo lagu la macaamilayo jamhuuriyadda Ireland marka laga hadlayo suuqa xorta ah iyo qiimaha canshuuraha ee ganacsiga. Midowga Yurub ayaa ka hor yimid sida ay wax u doonayso Britain marka laga hadlayo dalalka Yurub, waxaana uu midowga Yurub ku doodayaa in Britain aanay siday doonto ka yeeli karin heshiisyada ganacsi ee u qoran dalalka midowga Yurub.
Wargeyska waxa uu ka hadlay in midowga Yurub ay ku dhawaaqeen in shirweyne degdeg ah la qabto 25ka November si meel la iskula dhigo qorshaha Britain iyo midowga Yurub ay kala wataan. Baarlamaanka Britain ayaa cod u qaadi doona qorshaha xukuumadda May ay soo bandhigtay. Dad badan oo ka faallooda siyaasadda Britain ayaa ku doodaya in qorshaha Theresa May uu sabab u noqon karo doorasho guud oo dalka ka dhacda ama in mar kale dib loogu noqdo afti dadweyne.
Wargeyska ayaa ku soo gabagabeeyay qormadiisa in kala fogaanshaha midowga Yurub iyo Britain ee la xiriira sida Britain ay uga baxayso midowga Yurub iyo wada xaajoodyada si daba dheeraanaya lagu micnayn karo dagaal siyaasadeed oo waqtigiisu uu dheeraan doono.
aan u gudubno wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo qoray in shirkadda dayuuradaha ee Kenya Airways ay dib u dhigtay duulimaadkii ay ku tagi lahayd magaalada caasimadda ee Muqdisho oo lagu waday in maanta uu si rasmi ah u bilowdo. Wargeyska waxa uu qoray in duulimaadka Kenya Airways ee Nairobi iyo Muqdisho la bilaabi doono 5 bisha December ee sanadkan. waxaana ay qayb ka tahay kobaca dhaqaale ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya
مدح شركه دولمات كيني ايرويز سبستيان ميكوز ayaa sheegay in duulimaadka Muqdisho loo dib dhigay si loo hubiyo shuruudaha duulimaad ee ka baxsan awooddooda oo la xalin doono taas oo ay kala hadlayaan dawladda Soomaaliya. Kenny Airways waxa ay jeceshahay in ay ku wargeliso macaamiisheeda iyo dadweynaha kale in duulimaadka Nairobi iyo Muqdisho oo horey loo qorsheeyay maanta oo Khamiis ah loo dib dhigay 5 December sidaasi waxa yiri Sebastian Mikos.
ugu dambayn aan u gudubno wargeyska The Observer ee ka soo baxa London oo isna wax ka qoray in maxkamad ku taala dalka Uganda ay wax kama jiraan ka soo qaaday Soomaali lagu tuhmayo argagixisnimo. Wargeyska ayaa ku bilaabay maxkamadda sare ee magaalada Kampala ayaa ka wax kama jiraan ka soo qaaday eedeymo argagixiso oo loo haystay 6 qof oo Soomaali ah oo kamid 8 qof oo eedeymahan horey loogu soo gudbiyay. 6 qof ayaa lagu waayay wax cadeymo ah sida wargeysku uu qoray.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Buqaara ayaa nala socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heestii Milalico Cabdi Fitaax Yare iyo Ikraan Arale.
Taasii ayaynu soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal idaacadeennii habeennimo waa dhammaan bahdi v o e oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.